Greatness del Q-U-R-E. Satura, a vsemu za vse.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V Lang Saturi se seveda večkrat spominjamo nekoč živih in v tem trenutku je seveda na mestu, da omenimo tiste žive, umrle na današnji dan, ki so še kako zaznamovali svoj čas. Dobro bi bilo tudi, da čas za sabo, pred sabo, tistega, ki ga niso doživeli, kot prvega omenimo umrlega, ubitega leta 1919, Kurta Eisnerja, Nemca, politika, tudi novinarja, osebe, ki je v zgodnjem času po prvi svetovni vojni 8. novembra 1918 prevzela oblast na Bavarskem in s tem postavila pot prvi republiki na Nemškem, kar seveda ni bilo pogodo marsikomu in seveda ni minilo dosti časa, le nekaj mesecev in ustrelili so ga kam v hrbet seveda. Hrbet so seveda ustrelili tudi enega drugega predsednika vlade, nedavno tega. No ja, kakor že štejemo, čas leta 86, to bo dan s teden, bomo obeležali njegovo smrt. Govorimo o Olof Palmeju, ne. Tudi Udbo so želeli v nekem momentu obtožiti tega, da je zakrivila to smrt. Jugoslovansko Udbo seveda, da si ravno dokazi kažejo, da so imeli prste vmes neke druge interesne skupine, KGB, še bolj verjetno CIA, tudi sam oče Olof Palmeja, Palme starejši se je odpovedal svojega sina še za časa njegovega ministrovanja na ministrstvu za delo in socialne zadeve, njegov oče seveda. Predstavnik druge, najmočnejše družine na Švedskem za Wallenbergi ni videl v Palmejevem delovanju nič dobrega za Švedsko, kaj šele za njegov imperij. Tudi njega so kdaj očrnili, češ da zna biti, da glede na to, da se je odpovedal javno svojemu sinu, da se ga je še odpovedal v tem smislu, da bi še naprej živel in kar se tiče očeta tlačil to švedsko družbo s svojimi socialističnimi anti-ameriškimi idejami. No, seveda pa je pomembno omeniti tudi Malcolm X-a. Ta pa je bil ubit na današnji dan, sicer ne v hrbet, ampak simbolično bi rekli seveda, da kar v hrbet. Vseh teh ljudeh priporočamo, preberite si kaj, nekatere lahko tudi slišite. Če govorite angleško, Malcolm X-a je moč slišati veliko. Na YouTube je kar nekaj posnetkov, mi pa se raje posvetimo drugim, ki so preminuli, zakaj so preminuli arheologi. Še pred arheologi se obrnimo k politiki. Na današnji dan je bila tudi leta 1971 sprejeta konvencija o psihotropnih substancah. Prva je bila sprejeta 61. leta, v desetletju se je razvila marsikatera nova snov, tako so 71. leta na današnji dan prepovedali še tisto kopico novih snovi, ki so nastale, posledice so seveda jasne. Kakšne so bile pa posledice za razvoj človeka v smislu agrarne revolucije, pa kasneje industrijske revolucije, tistih dobrih 150 let nazaj, slabe, kot pravijo tisti profesori, znanstveniki, ki se ukvarjajo z ustno votlino, katerim je fokus ustna votlina. Skratka, ustna votlina je bila dolga leta nazaj, ko smo se še potepali in pohajkovali in se ne ustalili na enem mestu. Skratka, takrat v tistem času je bila ustna votlina bolj zdrava, imeli smo en kup različnih bakterij, vse te bakterije so imele toliko opravka druga z drugo, da niso škodile posamezniku. Potem z nastopom agrarne revolucije nastane usip raznolikosti bakterij, manj jih je, in že začnejo najedati človekovo zdravje, zaradi tega, ker je med njimi kompeticija manjša, medtem ko pred dobrimi 150 leti z procesiranjem sladkorja, moke, pridemo do stanja, v katerem v naši ustni votlini ostane bore malo različnih bakterij. To so v glavnem bakterije, ki vplivajo na razvoj kariesa, in teh zadnjih dobrih 150 let imamo v ustni votlini, kot trdijo tili profesori z univerze v Sydneyju, univerze Adelaide v Sydneyju, naša ustna votlina konstantno doživlja stanje, bolezensko stanje, kajti te bakterije nimajo nobenih tekmecev, njihov tekmec je človek, najedajo ga in zaradi tega seveda skrb za ustno votlino mora biti veliko večja, kot je nekoč bila. Povejmo, če se že ukvarjamo z ustno votlino, kaj vse smo dajali v njo nekoč, kaj dajemo danes, kdaj smo s čim začeli. Kregajo se seveda arheologi, kdaj smo pričeli s pitjem juhe. Nekoč je bilo mišljeno, da smo s tem pričeli morda pred 9000 leti, morda le pred 5000 leti. Zdaj trdijo, da je tega že kar 25.000 let, odkar smo si skuhali prvo župco, in sicer zavoljo tega, ker so že takrat razvili posodo, ki ni počila, če ste jo pravilno uporabljali, če ste v njo nalili vodo in znotraj nje nekaj kuhali. To naj bi veljalo za zahodno Evropo in pa za daljno Kitajsko. Omenimo seveda pozabljeni kontinent, afriški kontinent, tam niso kuhali juhe vse do prihoda Evropejcev. Morda še beseda ali dve o družinskih navezah. Se veste, v Franciji, no, v Angliji so se pohvalili z najdbo Richarda III. Sicer niso bili ravno zadovoljni, na kako neprestižnem kraju je to odkritje potekalo, skratka, pod nekim parkiriščem v Leicesteru. Zdaj, Francozom se zdi, da ne smejo zamujati za Angleži. Iščejo ostanke Onrija Dobrega III. Ubitega tam nekje koncem 18. stoletja. Pokopan je bil še pred francosko revolucijo, malo po francoski revoluciji, torej kakih 20 let po njegovi smrti v boju, se je množica, verjetno so bili med njimi tudi tisti, ki so šli na Bastiljo, razjarjena in rekla, da njemu pa že ni mesto čeprav so ga ljudje imeli radi za časa, ko je bil živ, vsaj nekateri, oziroma vsaj večina, in to ne samo aristokracija, so ga šli iskati v tisto njegovo grobišče, odstranili glavo, telo pokopali v neko masovno pokopališče, medtem ko glava ni bila najdena, sicer zdaj trdijo, da je ta je najdena, da je ležala na podstrešju enega pobiralca davkov 50 let in potekajo gnevne debate v Franciji, ali je to res on ali ni on. En znanstvenik je potrdil, da je v sorodu z Lujem 16, da delita DNK, kar pomeni, da bi to že on moral biti. Spet drugi se ne strinjajo, potomci so tudi skregani, ali naj zdaj to glavo ponovno vrnejo v tisto kraljevo pokopališče ali ne. Kakorkoli že, če vas zanima, kdo je bila prava mati Tutankamona, enega drugega kralja, povejmo, da to ni bila sestrična od njegovega očeta, ampak kot je zdaj DNK analiza potrdila, je bila to največja lepotica vseh časov. To ni bila seveda tale gospodična, ki ga je hengala z rimskimi veljaki, ime seveda vsem nam znano, v tem trenutku meni ne, ampak je bila to Nefertiti. Nefertiti je bila mati Tutankamona in zdaj hop v sedanjost, skrb za našo dobrobit. Se veste, periferni vid je potrebno uporabljati, predvsem v trenutkih, ko opravljamo oziroma delamo nekaj, kar ne bi bilo pogodu policiji. Periferni vid je dober tudi uporabljati, kadar se hodi čez prehod za pešce, sploh takrat, ko ni zelene luči. Seveda pa se mnogi tudi poslužujejo sluha za lažjo orientacijo v kraju in prostoru, kar pa bi znalo onemogočiti to nanašanje na sluh v previdnosti na cesti, te novejši avtomobili, električni avtomobili, ti so blazno tihi. Kakšen človek si je že zlomil zapestje zaradi tega, ker se po cestah že vozijo električni motorji, tega sicer vidiš, če se ravnaš po sluhu, ga ne slišiš in seveda kaj se zgodi, ta se vate zaleti. In to je spoznala tudi Evropska unija, ki je, skratka, parlament Evropske unije je sprejel amandma in določil, da električni avtomobili morajo biti opremljeni z, bom kar po angleško prebral, Acoustic Vehicle Alerting System, z akustičnim sistemom alarmiranja. Skratka, vsi ti novi avtomobili zdaj se še odločajo, na kakšen način točno se bodo oglašali, ampak da si ravno bodo povsem tiho, malo bodo le zvočno onesnaževali, kar je še posebej razveselilo Združenje evropskih slabovidnih. Tok za danes, z vami sem bil Matej, srečno.
Lang satura, a vsemu, za vse.